Landbrugsmagasinet besøger i denne uge den pensionerede mælkeproducent Bøj Nielsen ved Velling i Vestjylland. Landbruget har udviklet sig enormt inden for blot en menneskealder. Mange ældre landmænd kan stadig huske det store folkehold på gårdene, de små landsbymejerier og den første traktor. I dag er der robotter, gigantiske staldanlæg og mælken bliver solgt i Kina. Landbrugsmagasinet tager i denne uge lytterne med på en personlig rejse op gennem anden halvdel af det 20. århundrede, set gennem et landmandsliv og på en egn, hvor landbruget stadig står stærkt.
Den dag, jeg ankom til Vestjylland, blev jeg mødt af en forside på Dagbladet Ringkøbing Skjern, der lød: Minkavlere er presset, stor lokal farm lukket. Senere næste dag, da jeg ville stille ind på P1 for at høre orientering, var der kun sus i højtalerne, og radioen hoppede af sig selv hen på den nærmeste lokalradiostation, hvor hovedhistorien var den årlige dyrevelfærdsundersøgelse, der viste fejl og lovovertrædelser hos 40% af de kontrollerede svinebedrifter. Nyheden blev også bragt i andre medier, men her diskuterede man årsagen, perspektiverede udviklingen, og lokale stemmer blev inddraget. Og Vestjylland er præget af landbrug. Hvis man kigger på Danmarks Statistik, er Ringkøbing Skjern den kommune i Danmark med den højeste beskæftigelsesprocent i landbruget. Og folk her er også dygtige til det. Det er her fra regionen, at årets svineavler kommer. Det er her fra den nordiske mester i fremvisning af malkekvæg kommer. Og simpelthen også her, at den danske mester i pløjning 2018 bor. Det vidner om fagligt engagement. Det giver som regel stolthed. Og det præger kulturen på egnen på alle mulige måder. Jeg er kommet herover for at tale med den pensionerede landmand, Bøj Nielsen, om både hans og egnens landbrugshistorie.
Jeg var født den 4. maj 45, og det er blandt i den forbindelse, var jeg 3 dage i København på min 10-års fødselsdag sammen med 180 andre, der var født den dag.
Og du født på en gård?
Jeg er født på en gård, ja. Mine forældre har haft gården der i 4 år, da jeg blev født. Min far stammer fra Forborg, eller nærheden af Forborg på Fyn, og min mor, hun stammer fra He, her lige nord for Ringkøbing. Og de har truffet hinanden på Lagerlund Landbrugsskole. Hun var kokkepige, og han var elev.
Og så er de etableret sig på en gård her i Vestjylland?
Så etablerer de sig på en gård her i Vestjylland med hjælp fra min morfar, som var med rundt og kigge på gårde herovre. Og han fik bemyndigelse til at faktisk at købe en. Så. Og det tror jeg, det blev de. Min far lidt skuffet over, da han så, hvad det var for noget, han i grunden havde sagt ja til. Men altså, det var sådan set et udmærket sted. Velling er et udmærket sogn at være i. Og gården ligger sådan, så man aldrig blev alene. Den ligger tæt op ad vejen, så at, der var altid folk, der kom forbi, eller man følte sig ikke så isoleret.
Kan du beskrive det landbrug, som du voksede op på?
Ja, det var et alsidigt landbrug. Vi havde både høns og grise og køer og heste til at begynde med. Forskellige afgrøder. Min far eksperimenterede lidt. Altså, jeg tror, inden jeg kan huske, der prøvede han at dyrke asparges. Men det, jeg kan huske, der dyrkede vi frø, timotæ og rejgræs, almindelig rejgræs. Og vi dyrkede sukkerroer også en overgang til eksport til Tyskland. Og han var nok meget udadvendt. Han var selv i England i 36 et halvt år, altså når der havde lært at snakke engelsk, så han var
i landbrugspraktik.
Det var en planteskole eller en frugthave eller sådan noget, han var på derovre. Men det var der, ja, relation til landbrug i hvert fald, ikke også. Ja.
Hvor meget jordslægtende var der?
Der var 80 tønder land før, godt 40 hektar til ejendommen her. Og så vi havde jo medhjælpere og pige i huset jo i de første 10 år der imens, som jeg kan huske fra jeg var 5 til jeg var 15 eller sådan noget.
Leverede I mælk til mejeriet?
Vi leverede mælk til Vandens mejeri heroppe, som var et lille mejeri med 2 millioner kilo mælk i indvejen. Der var 60 leverandører, og det var jo enten heste, køretøjer, der transporterede mælken ind, eller traktorer med vognen, ikke også, der blev transporteret ind i mælkejunger. Ja. Og vi var nok en af de større leverandører, ikke? Vi havde 20 køer. Ejendommen var ikke så stor dengang.
Hvor stor var søskendeflokken?
Vi var 5. Jeg har en søster, der er ældre, og så har jeg 2 søstre og en yngste. Det er min bror, han er født 8 år efter jeg. Vi ligger ret tæt, og der har vi, altså, vi har med ud af at have medhjælpere. Det var interessant, og de kommer fra forskellige steder af landet, ikke? Og fra udlandet også. Vi har, kan jeg huske helt tilbage i 53, der havde vi 52. Der havde vi medhjælpere fra Schweiz og fra England, og da jeg så blev tæt på konfirmationsalderen, så fik vi udvekslingsstuderende fra USA, som gennem Scandinavian Seminar, som var på et års ophold i Danmark, og de startede med at være ude ved 2 forskellige hjem, og der havde vi været andet år i 15 år eller 14 år, en amerikaner i 3 uger eller sådan noget.
Var det almindeligt i landbruget dengang, at man
havde... Nej, det var ikke andre her, der lige der havde det, nej.
Men det var spændende for jer at få sådan en udvikling ind?
Jamen det er helt klart. Vi fik jo også endnu mere lyst til at prøve selv at komme ud efterfølgende, ikke også, tror jeg nok. Og komme ud. Jeg kom på efterskole over ved Svendborg, og det var de fleste af mine kammerater her, de kom jo på efterskole lige her i omegnen. Og da jeg havde været på efterskole, så fik jeg plads ned på Als et halvt år, og på Nordals op ved siden af Danfoss.
På en gård?
På en gård, ja. Og så havde jeg et år ned ved Rødding i Sønderjylland, Lindrup. Og så var jeg hjemme et år. Så kom jeg ind som soldat, og så tog jeg et halvt år til Sverige, og var deroppe på en gård oppe ved Trollhättan. Og kom på højskole, og var hjemme et halvt år. Kom på nordisk landbrugsskole over ved Odense for at lære lidt mere sprog og matematik. Og det var et halvt år. Og derfra var vi... Og det så kutume, at altså, det skulle man faktisk komme ud i henholdsvis Tyskland og England 3 måneder efterfølgende. Og det var jeg, der var jeg så på en gård nede ved syd for Hannover i 3 måneder. Og så på en gård over i Sussex i England, i det vestlige England, ved en landbrugsskolekammerat til min far, som havde etableret sig derovre. Mm. Så der var jeg så i 3 måneder og kom hjem på landbrugsskolen. På Valby i Aarhus, og derfra til, over til en rigmand over på Nordsjælland, som havde fedekvægsbesætning. Ham, der havde startet Københavns Pektinfabrik.
Mm-hmm.
Han havde lavet en helt lille penge på. Og vi var 3 nye personer der, og vi var der kun i 3 måneder, fordi det var ikke rigtig noget for os alligevel. Det var lidt for... Ja, det var ikke sådan en almindelig landbrug. Det var... Ja, vi følte os ikke så godt tilpas. Altså, han gjorde os ikke noget. Det var fint, vi så ham aldrig. Men derfra, så... Hvad lavede det så?
Lad mig spørge en gang på, lignede landbrugene hinanden i Schweiz og Tyskland og England og Sverige og Danmark?
Ja, stort set. Men altså, jeg var jo født op med, at... Der var ingenting, der var så godt som landbruget i Danmark, jo, altså det, den indstilling havde jeg nok med mig. Men altså, efterfølgende har jeg fundet ud af, at der er samme dygtige landmænd i alle steder, og vi har meget, og vi kan lære meget i Danmark også, det kan vi. Der er andre tilgange til landbruget, end den vi har her også, og det andre, de kan også.
Men er det din fornemmelse, at landbruget lignede hinanden mere dengang, end det gør i dag? Eller har de også fulgt med udviklingen?
Jamen, jeg har en del kontakt til Tyskland stadigvæk. Men Sverige og England, der har jeg ikke sådan, der har jeg ikke kontakt til de steder, jeg har været. Altså, jeg besøger stadigvæk min tidligere arbejdsgiver i Sverige. Men han er ved at være op i årene nu. Efterfølgende, der blev han for øvrigt, der var en årrække formand for Kværelsforeningen i Sverige. Men i Tyskland, der er det jo også tilbage i den landsby, jeg var i dernede, der havde de alle sammen, da jeg var der i 67, der havde de alle sammen køer og grise, og og lå ind i landsbyen. Nu er der en besætning tilbage på 20 køer, som, eller det er der vel ikke engang, og som ikke giver særlig stor ydelse. Og resten, det er samlet på få hænder dernede også, forpagtet eller købt. Eller, ja. Så det er den samme udvikling der. Ser det ud til for mig i hvert fald.
Mm.
Ja. Jamen altså, de ejendommer der her, der er jo ikke mange landmænd tilbage, eller her i sognen. 4-5 stykker. Ikke også? Der er jorden delt imellem, så foruden vi, at de har bredt sig lidt ud over sognegrænserne også, ja.
Kan du huske, hvor mange der var dengang, da du voksede op?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved bare, der var jo 62 leverandører til mejeriet, og det var så at sige næsten alle sammen, som havde leveret mælk, jo.
Mm. I dag, der er sognet og måske hele regionen præget både af mink og af svin. Var der også mink og svin dengang?
Ja, det var det samme.
Det har altid været her på den her egen, en del landbruget.
Ja, det har det. Det har det. Det var animalsk produktion, der var det primære. Høns på den måde, ikke også? Der var det jo sådan, at en, de betalte for husholdningsregnskaber, ikke også ved brusen. Altså, der blev samlet en gang om ugen. Ja. Og det blev afskrevet på købmandsregningen, ikke også? Ja.
Så var du på Nordisk Landbrugsskole, og så kom du på Vejlby.
Og derfra kom jeg ned til Vejle på en gård Højvang. De gjorde meget ud af at engagere unge i ungdomsarbejde. Konen der, hun var formand for de danske ungdomsforeninger. Og der var jeg i et år, som forkarl hed det sig.
Altså nu er vi så sidst i 60'erne.
Ja, det var det har været i 68.
Ja. Og i København render der unge mennesker rundt med langt hår og protesterer mod Vietnamkrigen og kapitalismen.
Ja.
Bredte sig sådan nogle tanker også ind i din verden?
Nej, jeg tror ikke rigtigt, og jeg tog stilling til krigen i Vietnam. Jeg synes, jeg har lidt svært ved at huske, at jeg har været så meget imod det, selvom altså, det er blevet registreret som, og det var nogle forfærdelige ting, der skete derovre, ikke også, at både for civilbefolkningen og også for de amerikanere, som kom derover. En af de udvekslingsstuderende, vi havde her, Rick fra USA i 65, han var smøget sig udenom og kom til Vietnam. Og det var jo frygteligt, altså for mange af dem at blive sendt derned, ikke også? Altså, hvad de har været udsat for der, ikke også? Altså, fordi at de skulle redde verden, ja.
Hvis ikke det var Vietnam, kan du så huske, hvad var dagsordnerne i landbruget der sidst i 60'erne, starten af 70'erne? Hvad talte man om? Altså, hvad var man interesseret i?
Altså, man var jo interesseret i at eventuelt kunne komme med i EF, ikke også? Altså, så var man på den grønne grøn, ikke også? Så kunne man jo få adgang til et meget større marked, ikke også? Og prisen ville blive løftet. Og det blev de også, så. Ja. Altså, det var først senere, det kom med gårdstørrelser, og man kunne acceptere, at gårdene blev større og blev lagt sammen, ikke også? Eller med bopælspligt, og de fleste havde den opfattelse, at vi skulle passe på, at landbrugene ikke blev for store, der skulle plads til os alle sammen, ikke også? Og at det var udmærket, at der var nogle stopklodser for, hvor store landbrugene kunne blive. Man kan forhale udviklingen, men man kan ikke stoppe den. Og det gælder åbenbart også med landbrugsstørrelse og sammenlægninger. Altså. Men om det bliver ved på den måde her, så det bliver større og større, det gør det nok. Ja. Og så bliver det ejet af pensionsfonde eller kapitalinteresse udenfor, og så bliver man driftsleder.
Så bliver man lønarbejder?
Det gør man, ja. Men selvfølgelig nok på en eller anden måde med en eller anden bonusordning eller sådan noget. Dem, der ejer det, får en optimeret produktion, ikke også, men også så det bliver lidt at hige efter for de, som er ansat ved det. Ja.
Lad os smutte tilbage i tiden.
Ja.
Så er du færdig med landbrugsskolen, og så er du forkarl nede i
Højvang nede ved Vejle, ja. Og så er jeg et halvt år på Fjordvang Efterskole og har titel af at være lærer. Det var sport, gymnastik og landbrugsfag. Der havde de efterskolen, som ligger heroppe, som tidligere har været landbrugsskole. De havde så stadigvæk landbrugsfag. Maskine- og motorlærer, det var det, jeg havde. Og så havde jeg gymnastik. Når vi kom til sommer der, så synes jeg ikke, det var gået så godt med min lærergærning der, så jeg synes, at jeg måtte hellere komme lidt længere væk også. Og det trak så også at komme ud og se sig lidt mere omkring. Så jeg søgte til USA gennem Danmark Amerika Fonden. Og har været derovre i 15 måneder så. Startede i Wisconsin på en majssåsædsfarm. Privat lille såsædsfarm, som selv opformeret frø. Og vi havde både grise og kreaturer også til at udnytte noget af det affald, der var for såsædsproduktionen der. Majsplanter og kolber og så videre.
Når du siger lille, så skal jeg næsten lige spørge, hvad betyder det i amerikanske sammenhæng?
Altså bare... det er sammenlignet med nogle af de store firmaer. De dyrkede 3.000 acres, og det var kun i det område omkring Wisconsin, eller de nærmeste stater. Det var ikke sådan noget som de Kalb og hvad hedder de andre store firmaer. Ja, de var verdensomspændende på den måde faktisk, at han havde købt en farm i Chile, så han kunne opformere dernede, altså to gange opformering inden for et år. Ikke? Også, så det har han formentlig lidt ud af. Den eksisterer ikke længere, ikke som selvstændig i hvert fald. Tracy Farms hed det. Hans søn der for øvrigt har på et senere tidspunkt været vice landbrugsminister i Washington.
Boede du hos familien, ligesom man ville gøre
nej,
det for?
Nej, det gjorde vi ikke derovre. Vi var tre eller fire. Han havde faktisk en del udlændinge fra Skandinavien. Også, ja, vi havde også en fra Chile. Det var der i forbindelse med kuppet mod Allende, som var meget Allende-tro, og det var far man nok ikke lige. Nej. Vi boede på en lejlighed på gården. Jeg var sammen med en svensker, og på et tidspunkt også sammen med en finne, og en hollander, som ud af en familie, Fandehave, som havde et stort frøfirma i Holland. Jeg tror, de eksisterer stadigvæk, og han er stadigvæk ejer af det. De købte på et tidspunkt Østergaards frøavl i Horsens.
Så kom du fra Wisconsin til...
Ja. Tuberfond finansieret uddannelsesforløb, hvor folk de kom, det havde jeg også søgt, men var ikke kommet med, hvor man var tre måneder på universitet i Minneapolis, og så ude i praktik det første år, og så søgte man normalt til Californien, og var derude det sidste halve år.
Og på landbrug?
Ved landbrug, ja. Så jeg kørte sammen med en nordmand til Californien, og vi havde ingen arbejde, da vi kom ud. Vi søgte så, og fik arbejde i Woodland, op nord for Sacramento. Jeg var på en majsfarm, og min kammerat Hans Ulset, han kom til et sprøjtefirma og skulle stå og markere, så flyen, de kunne se, hvor langt de var kommet. Så, jeg ved ikke, det var nok lidt usundt, tror jeg, i grunden. Men sådan var det. Og vi havde, der hvor jeg var, der dyrkede vi lucerne og sukkerroer. Der var jeg i et par måneder, så var der lige pludselig ikke arbejde til mig mere. Efterfølgende så kan jeg se, at det var nok fordi, at jeg har været lidt uheldig med at få såmaskinen indstillet. Jeg så et majs, og det var sådan set godt nok, men det kneb lidt med markørerne, og jeg havde stillet dem forkert ind, så det blev, afstanden var ikke korrekt imellem. Så det gav lidt problemer, da vi kom til at skulle rense dem. Så det var nok medvirkende til, at der ikke var mere arbejde til mig der. Vi boede sammen i et lejlighedskompleks inde i Woodland. Og det var udlændinger, der var både fra Sydafrika og Indien og Holland og Tyskland og Finland. Og en del af dem, de var taget op til Washington og høst ved en periode, hvor det ikke var så meget nede i Woodland. Og det var så meningen, der ville jeg også køre op og slutte mig til dem så.
Man hører ofte, når man taler med yngre landbrugselever, at de meget gerne vil til Amerika eller Australien eller Canada, fordi derover kan man få lov til at køre de store maskiner, altså nu til dags. Ja, ja. Var det også sådan dengang?
Ja, det var det. Det var også noget af det, der trak jo. Det var det, ja. Så kom jeg hjem, og så var min far, der var lidt økonomiske problemer, så banken mente, at det var godt, hvis han solgte den gården.
Hvornår var det?
Det var i 71. Jeg overtog den 1. juli 72.
Hvordan finansierede du overtagelsen?
Jamen altså, økonomien var så rimelig, så vi fik kreditforeningslån, og det var begrænset, hvor jeg havde sparet op. Jeg havde jo sådan set ikke rigtig, jeg havde været ude og opleve noget i stedet for at spare op, så det var jo godt nok lidt min bekymring. Men det lykkedes at få det her, at få det finansieret. Og så kan jeg huske, at bilforhandleren herude i Ringkøbing, han efterfølgende har sagt, at jeg kan huske, at du købte bil forud for afstemningen om EU eller EF. Hvis det blev et nej, så skulle handlen ikke effektueres. Det var kun, hvis det blev et ja, og du skulle have bilen købt. Så. Og det blev et ja, så jeg fik en bil. Ja.
Så du blev selvejer i 1972?
Ja. Der var jeg 27.
Og hvor stor var gården dengang?
Jamen, der var det 44 hektar. Vi havde stadigvæk høns også. Og vi havde sør. Vi havde 10 sør, og det udvidede vi så til 20 sør. Og vi havde køer. Og vi udvidede til 45 køer. Indtil 78-79 udvidede vi til 60 køer og sat grisen ud. Og så blev vi ved med de 60 køer op til 94-95. Hvor vi så startede som økologer. Og der byggede vi så en ny stald, hvor vi havde køerne til at gå ud. De kunne gå ud i løsdrift, og så tage dem ind i hold og malte dem ind i bindestallen. Så vi udvidede til 80 eller 80 køer eller sådan noget, tror jeg. Det var lidt besværligt, fordi vi måtte jo ikke have køerne bunden, så vi skulle have dem ud hele vinteren. Det var inden vi var færdige med dybstrøelsestallen. Men altså, det gik jo.
Inden vi når frem til der, hvor du lægger om til økologi.
Ja.
Du oplevede så den store konkursbølge der i starten af 80'erne.
Ja, det gjorde jeg. Men det gik jo ikke rigtig ud over nogle af de nærmeste her omkring.
Og i den tid der, Bøj, var du så, du var medlem af den lokale landbrugsforening, og var du medlem af nogle erfagrupper?
Jeg var i nogle år, der var jeg formand for Landbrug Ungdom. Så var jeg med i forskellige udvalg. Jeg var med i regnskabsudvalg. Jeg var med i kvægbrugsudvalg.
Var du med i mejeribestyrelsen?
Det var jeg også, ja. Så jeg var med i bestyrelsen i Ringkøbenlandets mejeriselskab. Og senere i Vestjysk mejeriselskab. Så blev det til MD senere. Og der var jeg ud af det. Jeg har været repræsentantskabsmedlem ved Vestjyske Slagterier. Men det er det.
Men det er vel også en meget almindelig sådan karriere i landbruget?
Det tror jeg, det er.
Ja. Ja. Du havde ikke sådan en politisk over, du havde ikke nogen drømme om at komme ind og sidde på Akselborg? Eller?
Overhovedet ikke. Nej, altså det er, jeg har ikke lige de færdige meninger om, hvordan tingene skal være. Og det tror jeg, det vil være godt, hvis man skal være med til at bestemme noget, når man så ved, hvad retten man skal tage i hvert fald.
Så kommer vi op der i midten af 90'erne, og der beslutter du dig for, at der skal lægges om til økologi. Hvad fik dig til at tage den beslutning?
Jamen, det var jo trenden. Så var det økologi jo godt. Og så havde vi nogen, som havde lagt om allerede i 1993, hvor Arla var ude og give 40% ekstra til det folk, eller producenter, som ville lægge om til økologi. Og der havde vi så en, som agiterede vældig for, at der var flere, der skulle lægge om ham. Og en kvægbrugskonsulent her i Ringkøbing Skjern, Bjarne Lund, de holdt nogle informationsmøder om, og det kunne godt lade sig gøre at have økologi, uden at det hele det gik til ved ukrudt. Og der faktisk var økonomi i det. Og så havde jeg samtidig også en fætter, som var driftsøkonom på landskontoret for, i Aarhus, som også anbefalede at slå over til økologi. Så det var så også an til, at jeg begyndte på økologi. Også fordi jeg kunne ikke rigtig være med ved de konventionelle. Mine ydelser, de steg ikke mere. Men jeg tænkte, jeg må prøve noget andet, jeg kan gøre mig gældende på. Så det blev økologi. Så.
Det var mere økonomiske hensyn?
Det var nok hovedsageligt økonomiske hensyn, men også den udfordring, der var i at se, om det kunne lade sig gøre, eller at gøre det anderledes. Så også den tendens, der var i, at vi skulle prøve at gøre det mere miljørigtigt.
Nu var du pensioneret, Brød. Kan du godt tillade dig at måske være sådan lidt mere bramfri omkring de der meningsforskelle? Altså, har du selv ændret syn på det over årene?
Ikke en hel masse, tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke. Nej, jeg er ikke sikker på, at det er jeg er så miljøbevidst, som jeg måske burde være. Eller sådan noget. Det kniver mig også stadigvæk lidt at tro, lidt at forstå. Kan det virkelig være rigtigt, at vi i løbet af så kort en årrække kan have så stor indflydelse på klimaet, så det helt bliver ødelagt? Eller? Men man må jo tro på de beretninger, vi får om, hvor dårligt det er. Så hvis vi kan gøre noget for at afhjælpe nogle af de gener, som vores produktion den afsted kommer, så skal vi selvfølgelig gøre det. Altså, men jeg mener, det er et samfundsanliggende at sørge for, at vilkårene de bliver sådan, så man også stadigvæk kan leve af og drive landbrug.
Men du også den modsatte argumentation? Altså.
Ja, altså, den er jo stadigvæk gængs, ikke også, at der er nogle konventionelle landmænd, som ikke rigtig kan se, at økologerne de skal have nogle fordele i hvert fald, altså, og som synes, at det er et flop stadigvæk med økologi. Jamen, det ved ikke, jeg er ikke fanatisk økolog. Jeg siger, at hvis der folk de vil have økologiske produkter, så skal vi også lave dem til dem, så må de selv vælge.
Ja. Så du leverede økologisk mælk til Arla i den sidste del af dit arbejdsliv?
Ja, det gjorde jeg. Jeg solgte jo i 2008 og 98. Der brændte mit stuehus. Stråtækt stuehus der, som var bevaringsværdigt, men det tager lynets lag jo ikke hensyn til.
Lynet slog ned i huset?
Lynet slog ned i huset, ja.
Og satte ild til det?
Satte ild til det, ja. Men jeg fik et dejligt nyt stuehus. Og samtidig så ændrede vi stallen, så vi lavede sengebåse og gyllekanaler. Så der var temmelig meget i gang den sommer der. Det var lige ved at være nok. Men jeg havde så også aftalt med en nabo, at vi skulle sådan set slå os sammen, så vi kunne komme op på 150 køer. Og da det kom til stykket, så blev jeg alligevel bange. Så, 150 køer, der er 150 kælvinger. Og der, ja, ej, det går slet ikke. Så jeg opgav, og så da jeg havde tænkt mig op et par måneder, eller sådan noget, så ville jeg alligevel, men så var han sprunget fra. Så det blev mig selv der udvidet til de. Det blev så alligevel til 150 køer. Og så havde vi sat malkerobotter ind på et tidspunkt også, som fungerer fra 2002 og op til 2010, da min efterfølger byggede ny stald og lavede malkestald og smed robotterne ud.
Hvad var det for en ejendom, han overtog, din efterfølger?
Der havde vi 180 køer. Tre malkerobotter. Og drev omkring ved 240 hektar. Han er så efterfølgende udvidet en hel del.
Og det var stadig familieejendommen, der ligesom var omdrejningspunktet?
Ja, jeg har været, altså, det var det. Altså, jeg havde så været single hele min. Altså, til at begynde med, der boede mine forældre jo. Og ja, det har jeg så haft. Det er måske også derfor, jeg var single. Eller blev ved med at være single. Det var så nemt. Og mine forældre, de flyttede over og boede lige tæt på, så vi kunne stadigvæk med min medhjælper gå derover og få maden. Så det var jo ret nemt. Men i den sidste del af perioden, der var det fra de baltiske lande. Jeg har haft fire medhjælpere der i begyndelsen af slutningen af 90 og begyndelsen af 2000 fra Letland. Og tidligere, der har jeg jo haft medhjælpere fra Schweiz, og så har jeg haft nogle udvekslingsstuderende fra Frankrig og fra Spanien og fra USA.
Men du udvider på, ligesom de andre, dine kollegaer, der
ja,
overlever?
Det gør, jamen, jeg har jo stadig, jeg har jo tro på den der, hvis ikke du udvider, så er det tilbagegang, som du skal følge med, ellers så dør du.
Så du overtager nogle naboejendomme?
Ja, det gør jeg. Men jeg havde en filosofi om, at jeg ville ikke længere ud, end at det skulle være jord og grænset op til min ejendom. Så på den måde kunne jeg udvide.
Hvad sker der så med de der stuehuse, som er på de ejendomme? Bliver de revet ned, eller lejet op mod, eller bliver de solgt fra? Eller?
Nej, det er faktisk kun én, jo, som jeg købte. Og han beholdt så alligevel jorden, et stykke jord, og så stuehuset, som han så efterfølgende solgte. Så jeg købte kun jorden, og så har jeg en onkel, som boede tæt på, som jeg arvede jorden fra faktisk, eller ejendommen, og som jeg solgte bygningerne fra så på et senere tidspunkt. Og så er der en anden ejendom, som ligger meget tæt på. Jeg beholdt ejendommen og brugte den til medhjælper. Ja, så har vi to ejendomme, som vi har laget jorden ind fra, som ligger, så det udgør et hele sammen med resten af ejendommen faktisk. Men det gælder også min efterfølger. Vi har kun forpagtet jorden.
Så sælger du i 2008. Er det til en tidligere medhjælper, eller er det en...
Det er til en medhjælper, ja. Det var jo en ordning med, at man kunne få succession. Altså medhjælper, som har været ansat i minimum 4 år, inden overtagelsestidspunktet, de kunne opnå succession, altså overtage den udskudte skat, som jeg måtte eventuelt måtte have, og det kunne være medvirkende til at finansiere et køb. Så det benyttede vi os af, og det havde vi så. Vi havde aftalt prisen 3 år i forvejen, og hvad det var, han skulle give for ejendommen, når han skulle overtage den. Jeg nåede ikke at få hele den prisstigning med, som der var helt op til 2008, men altså, jeg har klaret mig.
Og hvad med ham?
Og han har også klaret sig.
Tror du også, han havde klaret sig, hvis nu, at du havde solgt et års tid senere?
Det er jeg ikke sikker, fordi så er det ikke sikkert, at det har været så nemt at få de lån igen, som vi fik igen der. Det var, han fik aftalt lån lige inden finanskrisen, tror de kraftigere, ikke også? Så, og fik på gunstige vilkår. Så det er ikke sikkert, at det har gået, hvis det er først hver en halv år efter.
Og hvad?
Men han fortsatte jo så som økolog, og det var nok godt. Jeg tror, de fleste økologer, de har i den periode, de har drevet landbrug, har haft sorte tal på bundlinjen. Det er ikke alle andre, der har haft det.
Ved du, om han overvejede at lægge om det, da mælkekvoterne ophørte?
Ja, det gjorde han. Men han blev heldigvis ved. Nu har han 500 køer, og driver omkring 800 hektar.
Det er en stor ejendom?
Det er blevet en stor ejendom, ja. Det er det.
Ved du, hvor mange kilo mælk han leverer ind til Arla?
Ja, nu leverer han jo ikke til Arla længere. Han leverer til Glæsende Mejeri nede ved Lübeck.
Nå ja, det er der flere, der gør her vejen. Det er rigtigt, det har jeg hørt.
Ja. Så, nej, hvad er det? Hvad er det kan blive til? Det er cirka 15-17 tons om dagen, hvad bliver det til på årsbasis?
365 gange 17?
Ja, eller er det 11.000 gange 500 køer, eller hvad bliver det så?
Det bliver til meget mælk i hvert fald.
Ja, det gør det.
Når vi sidder ved det stuebord her, så kan man jo se ud gennem vinduet op på ejendommen.
Ja.
Går du stadigvæk op og hilser på?
Jamen, jeg er sådan set næsten fuldtidsansat derop stadigvæk, når jeg har tid til det. Jo, jeg har min daglige gang deroppe. Og det får jeg formiddagskaffen for, sammen med de andre.
Altså, du går op på gården hver dag og ser, om der
er noget,
kan hjælpe med, eller bare for at få en snak, eller begge dele?
Begge dele. Men som regel er der noget, jeg kan hjælpe med. Nu er det blevet sådan, at i weekenden, der må jeg have lov til at være smalkestald, fordi det er lidt til års for de andre. Så det er mit arbejde nu, om det er så nu Og så skrevet ned ind i de første 28 år, der passede jeg insemineringen også. Det er jeg sluppet for nu. Det er jeg blevet overladt til ingeniøren.
Udover dig, Bøj, hvor mange ansatte har han så?
8. Ja.
Hvor mange af dem er danske?
2. De andre, de kommer fra Jassi. Faktisk alle sammen fra Jassi nede ved, i Rumænien, i den nordøstlige Rumænien. Bekendte, som er kommet til efterhånden, ikke? Også når der har været brug for en mere, så har de sørget for, at der var nogen, der kom op og fik arbejde. Ja.
Ved du, om din efterfølger så selv er engageret i landbrugspolitik?
Nej, han er ikke med i bestyrelse for nogen foreningerne. Nej. Han er aktiv i det lokale foreningsliv her, men han er med i nogle erfargrupper og har en helt lille landbrugskammerater, som han diskuterer bedriften med og diskuterer landbrugspolitik med.
Jeg har lyst til at spørge dig, Bøj. Grunden til, at jeg kender dig, er jo, at du er med i skolekredsen omkring Vestjyllands Højskole.
Ja.
Var det helt naturligt for dig som lokal sogneboer at støtte op omkring højskolen, da det skulle grundlægges? Jeg tænker, altså de idéer og den tidsånd, der prægede den højskole, da den startede,
ja,
var måske lidt i konflikt med nogle af de værdier, som landmændene her på egnen havde.
Nej, det tror jeg ikke. Nej. Det var helt naturligt at være med. Nu var det, inden jeg blev etableret. Mine forældre var med, som bidder yder til det. Og de har altid interesseret sig meget for, de har været grundvisk bevidste, ikke også? Og det har vi en tradition for her i sognet. Altså, Vellingen var jo det første sogn uden for København, som havde en grundvisk præst. Det var allerede i 1830. Og som var
og her fætter vi langsomt ud. Bøj og jeg blev siddende længe og talte om Grundtvig, landbrugspolitik, strukturudvikling og klimaforandringer, hvorefter vi kiggede på gamle billeder og luftfotos af gården og landsbyen. Over reolen, hvor billederne stod, hang et verdenskort. Hvor mange lande har du egentlig besøgt, spurgte jeg. Et sted i interviewet sagde Bøj, at han havde haft en helt almindelig landmandskarriere. Og det er på sin vis også rigtigt. De fleste af elementerne i Bøjs liv vil man også kunne høre, hvis man taler med en anden jævnaldrende landmand. Men, måske ligesom sin far, har Bøj altid haft udsyn lidt ud over det sædvanlige. Til verden uden for Velling og til kulturen uden for landbruget. Og det har bragt ham til 22 forskellige lande verden over, som oftest i en god sagstjeneste. Så man kan sagtens være mælkeproducent i Velling og lære verden at kende. Bøj har mange gode år i sig endnu, og det er der mange, inklusive naboen og efterfølgerne op på den gamle familiegård, der er glade for.
I hørte Rasmus Blædel Larsen i samtale med Bøj Nielsen.